Ert News Radio 105,8.
يا ماريا هيجا وزود يا كنايدا وغوارديا حاضر.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιχειρούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας και παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, που μας ταξίδεψε νωρίτερα όπως συνήθως κάνει. Και θυμηθήκαμε καλοκαίρια, ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω που φτάσαμε, σε κάποιες παλαιότερες δεκαετίες. Και έτσι χαμηλώσαμε και εμείς λίγο τα φώτα, έτσι κι αλλιώς μας αρέσει να χαμηλώνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια, να φτιάχνουμε μια ωραία κάψουλα και να απομονωνόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατό καλύτερα ραδιοφωνικά μαζί σας. Είναι απογευματόβραδο Τετάρτης, ο μήνας έχει 24 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας. Μένουμε εδώ η εκπομπή, η Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε και με τη φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα, The Voice of Greece. Και να δείτε τώρα πώς θα προσγειωθούμε πάρα πολύ εύκολα, ελπίζω και λίγο ομαλά, στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα, διότι έχουμε παιδιά και πάλι πυρκαγιά. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης. Λες και ήταν χθες. Πότε τα λέγαμε, κύριε Ντασιώτη? Προχτές για το... για το ακρέφνιο και για... τώρα ναι. Γιατί θα τα πούμε?
Θα τα πούμε για την περιοχή της Χερόνιας, Ακόντιο Όρος. Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα
και στους ακροατές μας. Υπάρχει μια φωτιά εκεί. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδυνεύει κάτι, κάποιες υποδομές αυτή τη στιγμή. Δεν έχω φτάσει εγώ ακόμα στο σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πολιτική μας προστασία, σας λέω τις πληροφορίες. Δεν έχει ανέμους, έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις ισχυρές. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα μια φωτιά πάντα είναι μέχρι να σβήσει είναι ένας κίνδυνος.
Είναι ένας κίνδυνος. Και πολύ καλά τα λέτε, με την έννοια ότι ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Γιατί είχαμε λίγο μια διχογνωμία, δεν ξέραμε ακριβώς το σημείο μας, το επαναλαμβάνετε και πάλι.
Είναι το Ακόντιο Όρος, είναι απέναντι από την Χερόνια.
Μάλιστα. Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια. Μάλιστα. Ναι. Αλλά δεν έχετε άλλα στοιχεία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν άνεμοι όπως υπήρχαν προχτές.
Ναι, είναι χαμηλή η άνεμη. Προχτές ήταν σφοδρή η άνεμη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και υπάρχουν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Δεν υπάρχει μεγάλη βλάστηση στην περιοχή, είναι χαμηλή η βλάστηση. Είχε ξανακαεί πριν κάποιες 2-3 χρόνια το σημείο. Δεν δείχνει να είναι κάτι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και χωρίς να είμαι μπροστά στην φωτιά σας. Παραλαμβάνω σήμερα με τις πληροφορίες που έχω και εγώ. Δεν δείχνει να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, αλλά πάντα είπαμε μια φωτιά μέχρι να σβήσει και τελευταία σπίδα.
Είστε όλοι σε επιφυλακή, καταλαβαίνω. Σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα λειτουργική, υπηρεσιακή, αυτή που πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε για τέτοιο λόγο. Ευχαρίστω εδώ, φιλόξενη συχνότητα, να τα πούμε όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντασιώτη. Λοιπόν, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση. Οι πληροφορίες έλεγαν στον ορχομενό, τελικά μας αναφέρει στο Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια, είναι το ακριβές σημείο. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φυσικά υπάρχει συνδρομή προσθετικά από εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί γρήγορα και θα ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα και το σεισμό στην Κάρπαθο. Γενικώς υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της φύσης, είτε της φύσης, είτε του ανθρώπινου λάθους, είτε της εσκεμμένης παρέμβασης. Το θέμα είναι ότι όλο και κάτι έχουμε να μας ανησυχεί. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 24 και γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή. Είναι το γενέθλιο, δηλαδή τα γενέθλια, η μέρα γέννησης του Αγιάννη του Προδρόμου, του προφήτη. Αυτού που προφήτεψε την έλευση του Μεσσία, του Χριστού. Και το λέω αυτό διότι είναι η μόνη γενέθλια μέρα που παραδέχεται και γιορτάζει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά τα άλλα συμπίπτει με αρχαίες τελετουργίες, πανάρχαιες, του κλείδωνα, της γονιμότητας και της εφορίας, της αναγέννησης της φύσης, του καθαρμού και του εξαγνισμού μέσω της φωτιάς. Οι φωτιές που καίνε του Αγιάννη που λένε θα ήταν οι φωτιές και καίνε από την παραμονή. Στις γειτονιές, στα σταυροδρόμια, σε πλατείες, τηρείται ακόμα το έθιμο, πανάρχαιο ξαναλέω, και η λέξη είναι ομηρική. Όταν λέμε Αγιάννης ο Κλείδωνας, με ήττα και όμικρον, είναι από τον Όμηρο η λέξη κλειδών, δηλαδή η μαντική ρίση που περιέχει όμως ένα ευτυχές μήνυμα. Τώρα ποιο είναι εδώ το ευτυχές μήνυμα? Υπάρχουν και κάποια καλά. Τα καλά αφορούν 100.000 και πλέον δανειολήπτες που φαίνεται πως θα ωφεληθούν και θα δουν μία μείωση στη δόση τους, όπως διαβεβαιώνει ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και όχι και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει στον αρχή να υπάρχει μία λύση, μία κάποια λύση. Έχουν βοηθήσει να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε μόνο για τους ενήμερους δανειολήπτες και αυτούς που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ουσιαστικά νόμο Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάτι στιγμές χωρισμού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το άσμα Βασίλης Νικολόπουλος, τον επικαλούμε συχνά, επειδή είναι και του Σαλονιού και του Αλονιού, ξέρει τα πάντα, όλων των ειδών τις μουσικές και στίχους και λαϊκά άσματα και άριες και όπερες και κλασική μουσική και σύγχρονη και μοντέρνα μουσική. Λοιπόν, το είπα, δεν θυμάμαι από πού είναι το τραγούδι. Πρέπει να το βρούμε. Πάντως εμένα μου έχει κολλήσει ο στίχος και τον ταιριάζω εδώ με τον Τραμπ. Δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ. Έτσι είπε ο άνθρωπος και οφείλουμε να τον πιστέψουμε, διότι όποιος έρθει και μας πει ότι το Ιράν έχει επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ, θα σταματήσω αμέσως οποιαδήποτε προσπάθεια εκεχηρίας και ειρήνευσης και θα υπάρξουν κυρώσεις. Thank you. κατά τα άλλα, το πρόβλημα στη Γαλλία δεν είναι το πόσο κάνει, αλλά τι να το κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, διάβαζα, δεν είναι αστείο, γιατί έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν είτε άμεσα πληγεί από τον καύσωνα και έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ένας αγρότης μόλις 58 ετών κάπου στην Ιταλία, που ο άνθρωπος πέθανε από θερμοπληξία. Υπάρχουν 40 και πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνιγεί. Έχουν πνιγεί γιατί δεν έχουν το know-how, δεν γνωρίζουν κολύμπι, δεν γνωρίζουν κάτι γύρω από το κολύμπι. Πάντως πέφτουν σε λίμνες, σε ποτάμια, σε ό,τι υπάρχει, σε συντριβάνια, δεν ξέρω σε τι, σε πισίνες, προσπαθώντας να δροσιστούν οι άνθρωποι στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και λίγο στην Ιταλία. Όλος αυτός ο μέγα εμποδιστής, αυτή η θερμική, ο θερμικός στόλος, η κατσαρόλα που σας έλεγα χτες με το καπάκι. Λοιπόν, και διάβαζα ότι πόσο τέλος πάντων κάνει, να χρησιμοποιήσουμε και την πλατφόρμα μας, πόσο κάνει ένα air condition στη Γαλλία. Διότι είναι ελάχιστα τα μέρη που κλιματίζονται. Είναι ελάχιστα. Τι να το κάνει ο Γάλλος και ο Βρετανός και ο Γερμανός όταν το σύνηθες καλοκαίρι του δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Και τώρα έχει φτάσει στους 45. Δηλαδή 40, 44, 45, αυτές είναι οι προβλέψεις και δεν βλέπουν και φως στο τούνελ. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα για αρκετές μέρες ακόμα. Λοιπόν, αυτά με το πόσο κάνει και άλλα πολλά. Άλλα πολλά που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει, που έχουμε διαλέξει, σταχυολογήσει για σήμερα. Αν και η βασική μας συζήτηση θα είναι τα δάση. Η βασική μας συζήτηση θα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον άνθρωπο που τις γνωρίζει από μέσα και από έξω και από παλιά και από τώρα, δηλαδή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητή του Αριστοτελείου, και θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά σε θεματικές και ενότητες, ώστε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο μάθημα ο άνθρωπος, έτσι ωραία όπως τα λέει, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το, γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό το καλοκαίρι. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα κυριολεκτικά κατά κυριαρχείται από πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν μια κάποια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί. Ας πούμε αναφέρομαι στο τι ακριβώς κάνουν οι Ταλιμπάν στην Ευρώπη, το λέγαμε και χτες. Και στο τι ακριβώς ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η είδηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Από χθες την έχω κρατήσει για να σας την πω, να σας την αναφέρω. Ότι οι ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αποζημιώσεων για το δουλεμπόριο. Ναι, για το δουλεμπόριο. Έτσι σηματοδοτούν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μετά την ιστορική ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάστε, που το είχε χαρακτηρίσει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Chacun sa peau. Γιατί εδώ που τα λέμε, μπορεί να έρχεται, να αργεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης, η ώρα των ποινών, η ώρα της δικαιοσύνης, η ώρα της κρίσης. Και αυτό το λέω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και για το θέμα λοιπόν που θα ακολουθήσει και για τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε χρόνια που ως πολιτεία νομοθετούμε, θεσπίζουμε, προλαμβάνουμε, καταστέλουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λεγόμενες δασικές πυρκαγιές έρχονται και μας κυκλώνουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πραγματική τους καταστροφική τάση και την πραγματικότητα, αλλά αναφέρομαι και στο πλαίσιο της πολιτείας, στο τι συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα της κρίσης και αν έχουν επιληφθεί αυτοί που πρέπει να επιλαμβάνονται. Μαζί μας λοιπόν τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτον που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio 105,8 και που μας δίνει το χρόνο του, διότι είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και, όπως προείπα, είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραγιάννη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να είμαι φοιτήτριά σας, γιατί διαβάζω και τις θεματικές και όλα τα μαθήματα και όλα τα εξάμηνα όπως τα έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στη σχολή στο Αριστοτέλειο εκπονήσει. Θα ξεκινήσω, βέβαια, εγώ έχω κάποιες θεματικές. Εννοείται ότι μπορούμε να την πάμε την κουβέντα όπου πιο ουσιαστικά κρίνετε εσείς. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές, τακτικές και μέσα δασοπυρόσβεσης. Θα ξεκινήσω από εκεί. Γελάτε.
Ναι. Mm. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την ενεργή κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι οι τρόποι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι και η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνει κανείς, αλλά το σημαντικό βέβαια είναι να τα εφαρμόζει, να του δίνεται η ευκαιρία να τα εφαρμόζει και να έχει τα μέσα, τον τρόπο και τη θέληση να τα εφαρμόσει. Mm-hmm.
Άρα υπάρχει μια λυσίδα που η μία της άκρη ακουμπάει στη θεωρία, η τελευταία της στην πράξη, και κάπου ανάμεσα κάποιοι κρίκοι δεν υπάρχουν.
Κάπως έτσι. Mm. Πολύ σωστά θέτεται. Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι επιστήμη και τέχνη. Ακουμπάει στη γνώση και στην εμπειρία πεδίου. Αυτά όσον αφορά αυτό καθεαυτό το έργο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπησέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και όχι μόνο σε όλες τις χώρες με μεσογειακό κλίμα είναι ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο εκ των πραγμάτων, και για την τεράστια απήχηση που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τις πυρκαγιές που αυτές και για τις ζημιές που αυτές καθεαυτές προκαλούν, μπαίνει παίζει πολύ ενεργό ρόλο, να το θέσω έτσι,
ναι,
η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η βούλησή της σχετικά με, και η καθοδήγησή της σχετικά με το θέμα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Οπότε νομίζω η ενδεδειγμένη απορία και ερώτηση εδώ είναι, ας το πάρουμε λοιπόν από το τέλος. Κάθε καλοκαίρι, έλεγα και χθες στους ακροατές μας, τρέμει το φιλοκάρδι μας με την παραμικρή φωτιά που ακούμε ότι εκδηλώνεται, και ειδικά αν υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, είτε υψηλή θερμοκρασία, άνεμη κτλ. Και κάθε καλοκαίρι η εκάστοτε εξουσία, όπως λέτε, εκάστοτε κυβερνών κόμμα, η πολιτεία, λέει πως εγώ έχω φροντίσει. Έχω τα μέσα, έχω φροντίσει με προληπτικό βέβαια τρόπο, και να που, ξέρω εγώ, περασμένα καλοκαίρια ή σε περασμένες περιόδους είχε κατακαεί, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ τώρα βαίνουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Εγώ περιγράφω αυτό που είναι η αίσθησή μου. για αίσθηση πάρα πολλών νομίζω συνανθρώπων μας. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχει μάθει η πολιτεία από τα παθήματα των προηγούμενων ετών και επομένως τώρα σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε?
Πιάνομαι από το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν έχει λυθεί ούτε στο σύνολό του, ούτε εν μέρη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες. Αυτό που θα αναγνωρίσω είναι ότι έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτεροι πόροι από την πολιτεία για την απόκτηση μέσων και την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Δεν καίγονται τώρα λιγότερες εκτάσεις από ό,τι καίγονταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Ο πλέον προφανής ίσως είναι ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών και το οποίο είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή. Ξέρουμε σίγουρα ότι οι κλιματικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες κάθε καλοκαίρι όχι μόνο καλύτερες δεν θα είναι, μάλλον χειρότερες θα είναι. Επομένως το πρόβλημα όσον αφορά το πυρικό περιβάλλον όπως ονομάζουμε, καιρός δηλαδή και καύσιμη ύλη, θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να μάθουμε να κάνουμε είναι ένα να προστατευόμαστε και δεύτερον να σβήνουμε πιο αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
Το πώς και για το ένα και για το άλλο θα μας το πείτε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δημητρακόπουλε, ελπίζω να ενημερωθήκατε και από τη Μαρία Σφυρόαρα, τη συνάδελφό μου, ότι θα σας κρατήσουμε λίγο. Θα
όσο πάμε... θέλετε.
Πολύ ωραία. Για να μην βιαστούμε δηλαδή και αγχωθούμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
Όχι.
Είπατε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι το πώς το προστατευόμαστε και το δεύτερο, πώς θα τις σβήνουμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε ικανοποιητική διαχείριση. Τα κρατώ αυτά που είπατε πριν, ότι έχουν διατηθεί πόροι, προσλαμβάνονται άτομα, εποχικοί, δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Και με το που το είπατε αυτό, στο μυαλό μου εμένα ήρθε η δαδιά του Εύρου.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και σίγουρα και σε εσάς μπορεί να έρθουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, σας κρατούμε για λίγο, θα πάμε σε τίτλους, σε πολύ λίγη μουσική, σε τίτλους ειδήσεων και μισή και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε την κουβέντα μας και σας ευχαριστώ. Da mandinga fica digna, mas o de ver do meu eu já não vou dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna, mas o de ver do meu eu já não vou dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna, mas o de ver do meu eu já não vou dizer que é. Onda forte não derruba, axé, axé, nem machuca quem tem fé. Axé. Que me vinga da mandinga fica digna, mas hoje vê do meu eu já não pode dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna, mas hoje vê do meu eu já não pode dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna, mas hoje vê do meu eu já não pode dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna, mas hoje vê do meu eu já não pode dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna, mas hoje vê do meu eu já não pode dizer que é. Que me vinga da mandinga fica digna. Mas o de ver do meu hoje eu não vou dizer quem é. Onda forte não derruba, axé, axé, nem machuca quem.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
μαλλιά μεγάλα δέντρα. Στεκώνε δίπλα στο ποτάμι και κοιτάνε. Δίπλα τους παίζουν τα παιδιά και τραγουδάνε. Τα δέντρα ακούνε και δεν βγάζουνε κουβέντα. Τα παλιά μεγάλα δέντρα, όμως αυτά όλο τα σύννεφα κοιτάνε. Αναπτυχιάζουνε τα φύλλα τους πετάνε μέχρι το σπίτι σου και πέφτουν στα τσιμέντα.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου. Στον ήχο η Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματά σας.
Να κρυφτείς όταν θα βρέχει.
Συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Και πάλι καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα.
Έχω ήδη κρατήσει πολλά ωραία τσιτάτα με την έννοια ότι, προς το Θεό μην παρεξηγηθώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, είναι αυτά που μπορούμε να ταυτίσουμε στο μυαλό μας με κάποιες υποψίες που έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς με την υπόθεση κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, που είπατε ότι είναι επιστήμη και τέχνη, αλλά συνιστά ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο στο οποίο επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες.
Έτσι ακριβώς.
Και είχαμε μείνει στην υπόθεση διαχείριση και κρατώ και το γεγονός ότι υπογραμμίσατε ότι το λεγόμενο πυρικό περιβάλλον, όπως το λέτε οι επιστήμονες, όλο και χειροτερεύει. Οπότε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δύο πράγματα μας επισημάνατε: πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τις σβήνουμε.
Ναι, και στις δύο αυτές συνθήκες απαιτείται συνεργασία, απαιτείται συντονισμός, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω σε ανδρές γραμμές.
Φυσικά.
Αναφερόμενοι για την πρόληψη, το πλέον απτό και πλέον προφανές μέτρο το οποίο ζητάει η πολιτεία από εμάς είναι να καθαρίσουμε τα καθάριστα οικόπεδα. Η προθεσμία έληξε προχθές, πότε ήταν?
Στις 22,
21
ναι.
Ιουνίου μου φαίνεται.
22, ναι.
Και από τους, μαθαίνω, από τους 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους ανταποκρίθηκαν περίπου 500.000, δηλαδή ένα στους τρεις.
700.000 λέει το Υπουργείο, αλλά εντάξει, και μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο δεν είναι ούτε η μισή.
Μισή, ας πούμε,
ας πούμε η μισή.
Ας πούμε,
ναι, ναι.
Η μισή.
Ναι, ναι.
Ένα στους δύο λοιπόν αγνώρισε την τέτοια, το στοιχειώδες αυτό προληπτικό μέτρο. Από την άλλη μεριά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ιδιώτες, στους πολίτες, οι Δήμοι έχουν τεράστιες εκτάσεις και μάλιστα περιμετρικά οικισμών, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί από ξερά χόρτα, από στερεά απορρίμματα, από χίλιες δυο αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να αποτελέσουν το έναυσμα δασικών πυρκαγιών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε και για τις ξηρασίες και τους κάψονες, τους θερινούς, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα φέτος στην Ελλάδα είχαμε μάλλον ένα υγρό χειμώνα με τιμές κατακριντισμάτων σε πολλές περιοχές διπλάσιες από τον ιστορικό μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Πολύ νερό, πάρα πολύ ξέρη, καύσινη ύλη. Χορτομανιάζει το έδαφος και έχουμε πάρα πολλά ξερά χόρτα. Διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τις άλλες χρονιές. πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την έναρξη δασικών πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς ως πολίτες με την ατομική μας ευθύνη, αλλά και ο ΟΤΑ, έτσι, η απανταχού της Ελλάδος, θα πρέπει ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερη ξερή καύσιμη ύλη γίνεται, κυρίως πέριξ των οικισμών. Πολύ φοβούμε ότι όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος αυτό δεν έγινε.
Τώρα, δεν γίνεται από αμέλεια, φαντάζεστε, τι υποθέτετε. Από αμέλεια, από έλλειψη πόρων όπως επικαλούνται. Τι ακριβώς.
Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
Έχετε δίκιο.
Αλλά εγώ μένω στα γεγονότα. Μένω στα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην κατάσβεση, η κατάσβεση είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συνεργασία. Απαιτεί συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος, του κατεξοχήν υπεύθυνου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτοδασικές εκτάσεις. Τον ΟΤΑ, οι οποίοι και τις περιφέρειες, οι οποίοι πλέον έχουν πυροσβεστικά μέσα και με τα οποία ενεργά συμμετέχουν στις δασικές πυρκαγιές, της αστυνομίας, του στρατού, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να βρουν συντονισμένα, να βρουν βάση ενός σχεδίου, να βρουν με μία ιεραρχία, η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν θα φαίνεται το φαινόμενο σε μια πυρκαγιά να τρέχουν όλοι μαζί. Κανείς να μην ξέρει τι να κάνει ή να περιμένουν στο δρόμο να τους φτάσει φωτιά για να σβήσουν με τα πυροσβεστικά οχήματα ή ακόμα χειρότερο να περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες για να σβήσει φωτιά.
Ναι. Εννοείται να στραφεί αλλιώς ο άνεμος, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Αναφέρεται προηγουμένως στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης.
Βεβαίως.
Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους που έχει καταγραφεί.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα μας ακολουθεί για πάντα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Και εγώ πιστεύω ότι μια και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τα μέσα, έχουμε και το προσωπικό, πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της κατάσβησης.
Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές. Παρ' όλα αυτά, ακροατές μας παρακολουθούν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Μου βάζουν και κάποιες παραμέτρους που μπορεί εγώ να μην τις σκεφτόμουν. Ας πούμε, μου λένε ότι δυστυχώς, κοντά στα καθάριστα οικόπεδα, υπάρχουν και αρκετές παράνομες χωματερές. Ισχύει αυτό από όσο ξέρετε και είναι παράγοντας για την έναρξη των πυρκαγιών.
Και ισχύει και είναι παράγοντας και πολύ σωστά το επισημαίνουν οι ακροατές σας. Οι παράνομες χωματερές τι είναι? Ανεξέλεγκτη χώρη απόθεση στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι είτε σκόπιμα, παλιά συγκεκριμένοι άνθρωποι καίγανε τα στερεά απορρίμματα για να πάρουν ό,τι μεταλλικό μέλος έχει απομείνει και το αφήνω εκεί η κουβέντα ονοών νοήτου.
Ναι, ναι.
Οπότε είχαμε επί τούτου εμπρισμούς σε παράνομες χρωματερές για απόλυψη των μεταλλικών μερών, αλλά πέραν τούτου αποτελούν και αυτές καθεαυτές κίνδυνο για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Τρανό παράδειγμα το Μάτι, στο οποίο έχει πλέον νομίζω κατοχυρωθεί, μπορούμε να το πούμε, και είναι και γενικώς παραδεκτό ότι ένας κύριος ο οποίος προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στο διπλανό οικόπεδο έγινε άθελά του πρόξενος της πυρκαγιάς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν σαν κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ασέβεια προς το περιβάλλον. Είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν όχι την ποιότητα ζωής, όχι την αισθητική όλων μας, αυτό καθεαυτό την ύπαρξή μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις εγκατελειμμένα σκουπίδια δίπλα από την φύση ή το δάσος. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής πραγματικότητας.
Ναι, πάρα πολλά έρχονται τώρα στο μυαλό μου, πολλές εικόνες από πολλά χωριά της περιφέρειας. που όπως λέτε είναι σχεδόν σε κοινή θέα, λίγο έξω από το χωριό, όλοι βλέπουμε μια πλαγιά και έχουν πετάξει εκεί σκουπίδια.
Ναι, ήταν ναι. ένας χώρος τον οποίο αυθαίρετα έχουν
ονομάσει χωματερή
και ναι. πάνε όλοι και πετάνε τα πράγματα, τα τέτοια τους εκεί.
Ακούστε και κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον νομίζω. Αναφέρεται κάποιος ο κρατής μας στην υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, των καλωδίων που κανονικά δεν έχει γίνει ακόμα. Είχε υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς σας, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν όντως από τα υπέργεια καλώδια που περνούν μέσα από δέντρα, αλσίλια, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, εκτάσεις τέλος πάντων πράσινες, προκαλείται συχνά πυρκαγιά και από εκεί.
Λοιπόν, ναι, αυτό ναι, το εύθερο σκέλος είναι της αρμοδιότητάς μου και μπορώ να σας το πω
ναι.
με κάθε υπευθυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΒΙΕ, τα οποία μεταφέρουν μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, πολλές φορές είτε από υπερθέρμανση είτε από αβραχικυκλώματα τα οποία προέρχονται από επαφή των καλωδίων λόγω δυνατών ανέμων, λόγω πτηνών, λόγω χίλια δύο άλλων πραγμάτων, είναι δυνατόν να παράγουν διάπειρα ρινίσματα, έτσι, μικρά μεταλλικά μέρη με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, τα οποία άμα πέσουν στο έδαφος προκαλούν μια δασική πυρκαγιά. Αυτό είχε γίνει, αυτό ακριβώς είχε γίνει από έκρηξη ενός μετασχηματιστή σε έναν πυλώνα του ΔΕΒΙΕ που μετέφερε υψηλή τάση στην πυρκαγιά του Τατόι που είχαμε στο Αττικό Λεκανοπέδιο το 2021. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό το οποίο διεθνώς συνίσταται, και λέω διεθνώς γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στην Αυστραλία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι μια πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών, έτσι, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, για τους λόγους που ανέφερα και διάφορες άλλες αιτίες, ήταν να καθαρίζουμε την πέριξ βλάστηση, έτσι ούτως ώστε και να πέσουν τα διάπειρα ρινίσματα, να μην προκαλέσουν πυρκαγιά.
Mm-hmm.
Σε αυτό δεν είμαστε ούτε ιδιαίτερα επιμελής, ούτε ιδιαίτερα συνεπής, σίγουρα καθόλου επιτυχής.
Mm-hmm.
Προτάθηκε λοιπόν, και ίσως να είναι και σωστό, όλο αυτό το δίκτυο, για τους λόγους που προανέφερα, ενδεχομένως και για άλλους, να περάσει υπόγεια. Αντί να βλέπουμε αυτά δηλαδή, να είναι μέσα στο έδαφος. Εδώ πέρα όμως ευκολότερα το λέει κανείς και πολύ 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 δυσκολότερα το κάνει.
Ναι.
Σκεφτείτε όλα αυτά τα καλώδια να μπουν μέσα σε ένα χαντάκι, να σκεπαστεί και να ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανέφικτο προς το παρόν.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί και ποιος θα επομιστεί το κόστος και οι εργασίες προφανώς θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και θα πέσουμε σε ένα σωρό άλλα προσκόμματα.
Ιδιοκτησιακά, χιλιάδες.
Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε και πολύ μεταδοτικός, αλλά πρέπει να προσέχω και λίγο το χρόνο, που σημαίνει ότι βαίνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της, κύριε Δημητρακόπουλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Πριν από αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα δασικά οικοσυστήματα, όπως τα αναφέρετε σε πολλά μαθήματά σας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχουν τη δυνατότητα τα υπάρχοντα οικοσυστήματα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο, να αυτοπροστατεύονται, να ανατροφοδοτούνται μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή να ναι. αναγεννώνται σχεδόν από μόνα τους.
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, πολύ σωστά τα αναφέρετε, η φύση έχει τη δυνατότητα να ανακάμπτει από τις πληγές της, να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα πευκοδάση, αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα και τα οποία περιβάλλουν την πατρίδα μας κατά μήκος των ακτών. Η φυσική αναγέννηση μετά την πυρκαγιά είναι μια τόσο συχνή και τόσο πετυχημένη διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει την αναγέννηση του δάσους, αρκεί αυτό να παραμείνει αδιατάρακτο από ανθρώπινη επέμβαση. Εξηγούμε. Η Χαλέπιος πεύκη και η Τραχία πεύκη, τα μεσογειακά πεύκα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, mm-hmm. που ξέρουμε περισσότεροι, έχουν το φαινόμενο της κλειστοκονίας. Δηλαδή κρατάνε πάνω στο δέντρο κλειστούς κόνους, κλειστά κουνάρια για κάμποσα χρόνια. Όταν έρθει μια δυνατή, μια έντονη, μια σφοδρή πυρκαγιά, λιώνει το ρητίνι που κρατάει τα βράχτια των κόνων του κουκουναριού κλειστά και έτσι 24 έως 48 ώρες μετά την πυρκαγιά ανοίγουν αυτά τα κλειστά κουκουνάρια και διασπείρονται στο έδαφος χιλιάδες σπόροι. Οι σπόροι αυτοί πλαστάνουν και σιγά σιγά δημιουργείται το καινούργιο το δάσος. Τα λέω σχηματικά.
Πολύ ωραία.
Τα αναλύουμε σε πολλές διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει.
Mm-hmm.
Ή αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν όμως έχουμε καταπατήσεις, αν έχουμε εκχερσώσεις και κυρίως αν έχουμε βόσκηση, η οποία είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα της φύσεως να επανακάμψει εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη. Για να επανακάμψει η φύση πρέπει να αφαιθεί ήσυχη, πρέπει να αποκλείσουμε τη βοσκή και υπάρχει σχετική νομοθεσία ότι στα καμένα εδάφη επί δεκαετία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση όσον αφορά τη βοσκή. Μάλιστα παλαιότερα υπήρχε και νόμος που απαγόρευε την ύπαρξη αμνοερυφίων σε ολόκληρο το νομό Αττικής, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και
δεν το γνώριζα αυτό.
Οι παράνομες σκοπεδοποιήσεις και εξερσώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει ειδικά κατά την δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα φαντάζομαι με το κτηματολόγιο και αυτά να έχουν κοπάσει τα πράγματα.
Μάλιστα. Ουσιαστικά μας το περιγράψετε μόνο σας το διατάφτα. Δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω κάτι άλλο. Γιατί και πολύ περιγραφικά τα είπατε και τα καταλάβαμε όλα και βλέπω και σας λέω μεγάλη ανταπόκριση και από τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό.
Οπότε, και εγώ πολύ, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, βέβαια.
Δεν το συζητώ. Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση που δεν ξέρω πάλι αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή την έστειλε ακροατής μας, δεν θέλω να τον αγνοήσω. Ρωτάει αν υπάρχει σαν σενάριο η δυνατότητα να πλένονται οι πυλώνες ή οι μονοτήρες με ελικόπτερο. Δεν το έχω ξανακούσει.
Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκόνη.
Ναι.
Έχει δίκιο ο ακροατής, ναι, σας, mm-hmm, ότι η κατακάθιση σκόνης ή τέφρας δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δημιουργεί βραχυκυκλώματα, mm-hmm, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να του αναφέρω κάτι άλλο δηλαδή. Άμα φυσάει δυνατός άνεμος, το ένα καλώδιο με το άλλο έρχεται σε επαφή και δημιουργούνται ηλεκτρικές πυνθήρες. Άμα ένα άτυχο πουλί κάτσει με το ένα πόδι στο ένα καλώδιο και το άλλο πόδι στο άλλο καλώδιο, δημιουργείται αυτόματα βραχυκύκλωμα, το πουλί παθαίνει ηλεκτροπληξία, αναφλέγεται και πέφτει στο έδαφος. Μια σειρά από πράγματα.
Μάλιστα,
όταν υπάρχει υπερφόρτιση που υπάρχει πάντα το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών, εκρήγνυνται οι μετασχηματιστές, εκρήγνυνται οι φορτιστές, οι οποίοι σαν χειροβομβίδα σκορπίζουν διάπειρα σωματίδια γύρω τους. Μια σειρά από πράγματα.
Μάλιστα.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις.
Ναι, είδατε πόσο ενημερωμένοι είναι. Ναι.
Και
είναι εξαιρετική.
Πρέπει να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας.
Και
γιατί
εγώ
μου
το
δώσατε
ίδιο
χρόνο να μιλήσω και να πω τα πράγματα. Συνήθως
ήταν
συνεντεύξη, μία ερώτηση πέφτει πίσω από την άλλη.
Ναι, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Πάτησα πόδι δηλαδή και είπα θα έχουμε.
Πώς
σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε.
Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας και να ευχηθώ να μην έχουμε ένα,
ναι,
καλοκαίρι άσχημα από δασικές πυρκαγιές.
Όλοι το ευχόμαστε.
Να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
Να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας χαιρετώ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ναι, Πέτρο, και εγώ πνίγομαι από θυμό και αγανάκτηση για το τι κάνουν στη μητέρα γη. Αλλά παρόλα αυτά σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσεις.
Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε κάτι παιδιά που κοιτούν θυμωμένα και σε ένα σταθμό που δεν φτάνουν τα τρένα. Σπίτι μου. Σε αυτή την ελπίδα που ακόμα επιμένει
όρκους που έδωσαν οι μεθυσμένοι. Αιμονές μου, εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ μες στην πόλη που καίγονται σπίτια, στο δάσος που καίγεται απόψε όλη νύχτα.
Ήταν ο Νάσος Αρώνης και στους στίχους και στη μουσική, το δάσος που καίγεται. Και πώς τις ευχαριστιέμαι αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι πολύ που ο καλεσμένος μας ευχαριστήθηκε επίσης στη συζήτηση. Ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα μέσα σε ένα ήρεμο πολιτισμένο κλίμα διαλόγου, αν και καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο, ότι δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν διαδραστικά, συνεργατικά, σε συντονισμό, πάρα πολλά όργανα και φορείς. Δεν είναι απλό, έτσι, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς την κατάσβεση. Είδατε τι μας είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος, μίλησε για καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη των δήμων πάνω απ' όλα, τις παράνομες χωματερές και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει η ίδια η μητέρα φύση αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπω τα πράγματα λίγο άγρια, παιδιά, όσον αφορά τον καύσωνα στην Ευρώπη. Πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία, υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία, διαβάζω. Η Κέλλη βάζει την παράμετρο την οικονομική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπαίδου. Λέει ότι για 1,5 στρέμμα στην Κέρκυρα τη ζήτησαν 250 ευρώ. Με τη σύνταξη που παίρνει από το κράτος είχαν σβήσει και τα αρχεία, λέει, από το 1993. Οπότε πώς να το κάνει, αν έχουν σκεφτεί το κόστος. Ήρεμα ρωτάει, λέει, και είναι, μάλλον το λέει ήρεμα ρωτάω, αλλά είναι αρκετά αγανακτισμένη. Καλό απόγευμα στο Γιάννη, καλό απόγευμα στο Θανάση που μας λέει ότι το τραγούδι που ψάχναμε ήταν τα Διόδια και όμως δεν ήτανε, Βελεσιό του Κυριάκου, εντάξει, δεν το συζητώ, δεν ήτανε, ήταν ένα πολύ λιγότερο κουλτουριάρικο αγαπημένο μου Θανάση, ήτανε ο Τσαλίκης στο τραγούδι που είπα εγώ, αλλά και ο Βασίλης αυτό νόμισε. Όχι, δεν έψαχνα αυτό, πάντως ευχαριστώ. Η Ελένη λέει να με συγχωρείς, Έλενα, να πω πως δεν είναι το μόνο γενέθλιο που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα, είναι ακόμα του Χριστού και της Παναγίας. Η Ελένη από την Κέρκυρα εννοούσα σε Άγιους, το πήγα σε κατώτερη κλίμακα, δεν αναφέρθηκα στο Χριστό και την Παναγία. Η Λάδη, καλησπέρα, κυρία Ελένη, από Αμερική λέει, πήγαμε Αμερική με τον Πετρίδη, γυρίσαμε, βλέπω ότι είμαι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Καλά ξεμπερδέματα, αγαπητή μου ή αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβω από το επίθετό σας και το όνομά σας. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Τι είστε? Ο Σπύρος, καλησπέρα. Έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών και μας έχει παραθέσει το ανάλογο link. Θα το μελετήσω. Το Γιάννη τον είπαμε. Ποιον άλλον, ο Γεράσιμος, πόσο ταλαιπωρείται η μητέρα φύση, Έλενα λέει, μόνο ταλαιπωρείται και παραπάνω, βιάζεται θα έλεγα, Γεράσιμε. Και μία από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πατάει από την Κύπρο το κουμπί επανεκκίνησης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Ορίστε, Σπύρο. έλυσε το θέμα του Ιράν, της Μέσης Ανατολής, το ενεργειακό κόστος, το Ορμούζ. Ευτυχώς ξέχασε τη Γροιλανδία, τον Καναδά, τη Δανία. Τώρα ασχολείται πάλι με το Συμβούλιο Ειρήνης που διεξάγει συνομιλίες, λέει, για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Από ό,τι φαντάζομαι τα επόμενα επεισόδια θα έχουν να κάνουν πολύ με αυτό. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω το ραντεβού, το ωραίο το ραδιοφωνικό, αύριο, για αύριο, μετά τις 5. Φιλιά!
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos.